Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Kosova në prag të nisjes së vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Argumenti për asociacionin është në duart e Vučićit, thonë analistët në Beograd. Kryeministri i ri i Izraelit zotohet se do të punojë për bashkimin e kombit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden qëndron sot në Bruksel për të marrë pjesë në një samit të NATO-s. Biden do të bashkohet udhëheqësve të tjerë të aleancës dhe do të zhvillojë një takim privat me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Antarët e NATO-s nuk janë mbledhur ball për ball qysh në vitin 2018 për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në agjendë të diskutimeve pritet të jenë tërheqja trupave nga Afganistani, marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën dhe shpenzimet në mbrojtje e të tjera. Për para samitit, shefi NATO-s Jens Stoltenberg të se takimi vjen në një moment thelpsor për aleancën dhe për sigurinë kolektive, si dhe paraqet një mundësi unike për të rinovuar lidhjet. Paraardhësi i Bidenit, Donald Trump shpesh ka denigruar NATO-n dhe ka kërcënuar me tërheqjen nga aleanca e sigurisë. Ambasada e Kinës në Londër e dënoi një deklaratë të grupit të vendeve më të industrializuara G7, duke e cilësuar si ndërhyrje bruto në punët e brendshme të Kinës. G7 e akuzoi Kinën për shkeljet të drejtave të njeriut në Xinjiang dhe Hong Kong. Shtetet e Bashkuara kanë përdorur fjalën genocid për të përshkruar trajtimin ujgurve dhe pakicave të tjera muslimane në Xinjiang. G7 duhet të bëjë më shumë për të promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të mos krijojë artificialisht konfrontime dhe fërkime, tha ambasada e Kinës në Londër. Deklarata e akuzoi G7-ën për gënjeshtra, thashëtheme dhe pretendime të pabazuara. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet të njoftojë se fundi i kufizimeve kundër koronavirusit do të shtyhet për shkak të shqetësimeve për përhapjen e të ashtu quajturit variant Delta të virusit. Britania gradualisht i ka hequr kufizimet e pandemisë sipas një harte që parashikon të heqjen e të gjitha masave jo më herët se data 21 qershor, por sikurse në disa pjesë të tjera të botës varianti Delta që ka goditur rënd Indin, po përhapet edhe në Britani, pavarësisht se ky vend ka një nga normat më të larta të vaksinimit në botë. Zyrtarë shëndetësorë thonë se varianti Delta mund të jetë 60% më i transmetueshëm se lloji origjinal i virusit. Votuesit zviceran i refuzuan disa referendume të dielën përfshir një të mbështetur nga qeveria për zvoglimin e emetimit të gazrave serë. Propozimi për shkurtimin e emetimit të gazrave për 50% deri në vitin 2030 nuk kaloi pasi 51.6% e qytetarëve votuan kundër. Qeveria zvicerane ka mbështetur masën e cila parashihte edhe rritjen e fondeve për automjetet elektrike si dhe rritjen e taksave për karburantët dhe gazin natyror. Gazrat serë thuhet se ndikojnë në ndryshimet klimatike. Votuesit refuzuan edhe propozimin për të ndaluar pesticidet kimike brenda 10 vjetësh. Një tjetër propozimi i refuzuar do të jepte subvencione fermerëve nëse ata nuk do të përdornin pesticide dhe do të përdornin vetëm antibiotik për të trajtuar kafshët e sëmura. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Në Kosovë rreth 100.000 qytetar kanë marrë vaksinën kundër koronavirusit, prej se ka nisur procesi i imunizimit në fund të marsit. Nga nesër ndërkaq pritet të fillojë imunizimi masiv i qytetarëve. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë paralajmëruar se të martën me 15 qershor pritet që të fillojë vaksinimi masiv i qytetarëve kundër koronavirusit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, deri më tani në nivel vendi rreth 100.000 qytetarë janë vaksinuar me të paktën një dozë të vaksinës. Në zhvillim e sipër është faza e dytë e vaksinimit që përfshin personat e moshës 65 deri në 79 vjeç. Përveç kësaj kategorie në rrjetet sociale gjatë fundjavës së sot qytetarë të moshave të ndryshme kanë publikuar letër dëshmi të vaksinimit. Por Niman Bardhi, koordinator për vaksinim në sallën jetëtore në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka informacione se qytetarët nën moshën 65 vjeç, përveç personelit shëndetësor, kanë arritur të vaksinohen. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në fund të marsit, apo vendi fundit në rajon që ka filluar këtë proces. Shteti i Kosovës ka pranuar donacione vaksinash nga Bashkimi Evropian dhe nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Muajin e kaluar, autoritetet kanë njoftuar për nënshkrimin e një kontrate me kompaninë farmaceutike amerikane Pfizer për sigurimin e mbi 1 milion vaksinave, por nuk kanë dhënë informacione se kur do të arrijnë ato në Kosovë. Kurse kompania farmaceutike amerikane Pfizer, në fund të muajit kaluar për Radio Evropa e Lirë, ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes me qeverinë e Kosovës, por nga kjo kompani kanë shtuar se sasia dhe periudha dërgimit të vaksinave në Kosovë mbetet konfidenciale. Ndryshe, kohëve të fundit në Kosovë ka rënë dukshëm numri rasteve të vdekjeve dhe personave të infektuar me koronavirus. Autoritetet shëndetësore të dielën me 13 qershor kanë njoftuar se shënuar një rast i vdekjes nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusin e ri. Prej 13 marsit e 2020, kur janë regjistruar rastet e para të infektimit, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 107.000 pacient me këtë virus. Prej tyre, 2.225 kanë vdekur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të kushtëzoj vazhdimin e dialogut me zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, thot Stefan Surlić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Surlić thot se kryeministri i Kosovës Albin Kurti me politikat e veta tregon se në Kosovë vlen konceptet një etnike, por vetëm për shqiptarët. Surlić nuk pret që në rundin e nesërm palët të bisedojnë për asociacionin. Pjesë nga intervista mund të dëgjoni në minutat vijues. Profesor Surlić, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të përballet të martën me një bashkëbisedues të ri në Bruksel, kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Cila është ajo gjëja e parë që prisnin nga ky takim? Shta je ono prvo što očekujete da vidite na ovom sastanku?
Pres që të dyja palët të tregojnë dëshirë dhe vullnet për të vazhduar dialogun, për të biseduar për temat që mund të dalin në tryezë gjatë periudhës së ardhshme. Ka pasur shumë mesazhe të ashpra dhe negative nga Beogradi dhe Prishtina. Andaj është edhe simbolikisht e rëndësishme që të